Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Попередніми разами ми розглянули соціальний принцип субсидіарності. Цей принцип є принципом свободи соціальних спільнот і водночас захищає особистісну свободу кожної людини. Тепер же пригадаємо інший основний принцип християнського соціального вчення – принцип солідарності. Що ж таке солідарність? При першому наближенні можемо сказати наступне. По-перше, солідарність є взаємним зобов'язанням між членами спільноти і самою спільнотою. А по-друге, у дещо іншому розумінні, солідарність є взаємною допомогою та підтримкою між членами спільноти. Коротко кажучи, солідарність є соціальною дружбою. У цій спробі визначення заторкуються три види справедливості. Контрибутивна, яка ще називається законною справедливістю і означає зобов'язання окремої особистості в міру своєї працездатності робити свій внесок у добробут спільноти. Розподільна переважно діє за принципом потреби і має на увазі допомогу спільноти кожному окремому її членові. Та комутативна справедливість, як справедливість обміну між окремими особами. Саме поняття «солідарність» походить із фінансової сфери, де позначає солідарну відповідальність за борги. До цієї відповідальності вдаються тоді, коли декілька людей беруть спільно позику і за борги поручаються перед банком. У спільноті вони разом і кожний окремо є відповідальними за розвиток та процвітання свого проекту. Навіть якщо ця відповідальність може відрізнятися за функціями і визначеннями. Проте назовні, в стосунку до кредитора, за всю суму позики спільно відповідають всі члени і кожен окремо за себе. Це поняття з фінансової системи було підхоплене різними соціальними вченнями. І можемо побачити три докорінно різні розуміння суспільної солідарності. Залежно від трактування, що лежить в основі цього бачення – за індивідуалістичною інтерпретацією, у буквальному розумінні цього слова солідарності не існує. Ліберальний індивідуалізм визнає солідарні зобов'язання, якщо вони будуються на основі договору. Тобто, якщо особисті інтереси співпадають з інтересами спільноти, то такий договір є солідарним, а якщо ні, то не є. Колективістське бачення можна пояснити на комуністичному прикладі. Солідарністю тут виступає поняття боротьби у рамках класової боротьби. Солідарність практикується з робочим класом і партією, яка керує робочим класом, а з усіма іншими групами, які не належать, солідарності немає. Персоналістична інтерпретація чи християнське тлумачення солідарності – охоплює всі соціальні групи, зокрема найслабших та бідних. Солідарність є основним соціальним принципом, що бере свої витоки з соціальної природи людини і є конкретним вираженням соціальної любові. Ця соціальність охоплює також інші народи, причому тут потрібно брати до уваги порядок любові. Через любов до дальнього не можна нехтувати любов'ю до ближнього. Чому кажемо, що принцип солідарності є основним принципом, який бере свої витоки з природи людини і є вписаним творцем у природу людини? Чому зобов'язання до солідарності є зобов'язанням, яке виникає з людської природи, а тому носить природничо-правовий і моральний характер? Звичайно, що зобов'язання солідарності існує на основі договору. Якщо я, наприклад, записуюсь до якогось товариства або беру на себе виконання певних обов'язків у ньому, то я повинен принаймні сплачувати внесок і брати участь у житті товариства, як це передбачено у статутах, до дотримання яких я зобов'язую себе шляхом мого вступу. Але як це виглядає у стосунку до основних спільнот, сім'ї, держави, народу, церкви. Ми народилися у певній сім'ї, у певному народі. Немає ніякого підписаного мною договору, який є підставою для мого існування у цьому середовищі. Перед цим про це мене не питали. Мої батьки винні у тому, що я живу, чому я повинен бути з ними солідарним? Таке питання та прихований докір формулюються інколи підлітками стосовно своїх батьків. Тут мова йде про первинні складові спільнот буття. Всім своїм існуванням людина завдячує цим спільнотам. Точніше кажучи, вона взагалі може існувати і сприйматися як особистість тільки у спільноті і виходячи з спільноти. Жодним чином це не заперечує власну формуючу активність. Але спільнота виступає або передумовою для такої діяльності, або така діяльність може реалізуватися виключно у спільноті. Першочерговим завданням держави, наприклад, є улаштування співіснування людей. Без існування держави цивілізація не зможе розвиватись далі меж певного примітивного життя племені. Людина повинна розкривати і розвивати себе у культурному, економічному, технічному і духовному плані. Але вона це може зробити, якщо є відповідне середовище. Те саме стосується сім'ї та церкви, які зі свого боку також є докорінно необхідними для розкриття людини. У цьому стосунку сім'я має право вимагати від своїх членів солідарності, а держава – вимагати солідарності від своїх громадян.